Treysining hikoyasi. 2-qism. Oilaviy shifokorning ertalabki qo'ng'irog'idan keyin Treysi va uning onasining ko'z yoshlari to'xtamas edi. Doktor Dunkan odatda shanba kunlari bemorlar bilan gaplashmasdi, ammo bugun uning so'zlariga ko'ra bu istisno holat edi. Bir kun oldin juma kuni Treysi uning qabulida bo'lgandi. U barmoqlari vaqti-vaqti bilan ishlamay qolishini aytdi. Aslida Treysi o'zi bunga unchalik ahamiyat bermasdi va onasi har ehtimolga qarshi shifokorga ko'rinishni tayinladi. Doktor Dunkan dastlabki tashxis natijalarini qo'ng'iroq qilib xabar berish kerakligini muhim deb bildi. Kuchli skleroz? Qayta so'radi Treysi shifokor bilan suhbatlashgan onasidan. Men bu haqida nimalarnidir eshitgandim. Bu o'zi nima? Hayajon bilan so'radi Treysi. Jeki Lokhart qiyinchilik bilan o'zini qo'lga oldi. Bu markaziy asab tizimining kasalligi, qizim. U miya va orqa miyaga ta'sir qiladi. Hech kim u nima uchun paydo bo'lishini va uni qanday davolashni bilmaydi. Joylashuviga qarab, bu nogironlikka olib kelishi mumkin. Jeki o'zini boshqara olmay yig'lab yubordi. Nogironlikka? Qanaqa nogironlik? Dahshatli ovozda qichqirdi Treysi. Onajon, bu nima? Menga endi nima bo'ladi? Tushuntirish bir necha daqiqa davom etdi. Endi onasi ham, qizi ham ko'z yoshlarini tiya olishmasdi. Jeki Treysini va o'zini tinchlantirishga harakat qilardi. Alomatlar qanday paydo bo'lgan bo'lsa, uzoq vaqtga ham yo'qolishi mumkin. Ammo davo topilmasa yoki Rabbi mo'jizaviy tarzda aralashmasa, vaqt o'tishi bilan Treysining qo'llari, oyoqlari, nutqi va tanasining boshqa funksiyalari ishlamay qolishi mumkin. Jeki to'g'ridan-to'g'ri qizi tomonidan berilgan savolga javob berar ekan, keyin oxir-oqibat kasallik o'limga olib kelishi mumkinligini aytdi. Ko'z yoshlarini artib, Treysi ayvonga Lyukni kutib olishga chiqdi. Unga yangi akkumulyator sotib olishga yordam berishi juda yoqimli edi. Shu paytda Jeki qayg'uli xabarni aytish uchun sobiq eriga qo'ng'iroq qilardi. Treysining otasi ikkinchi xotini bilan boshqa shtatda yashardi. Treysi ayvonda o'tirib, umidsizligidan bo'shliqqa tikilgancha Lyuk bu xabarni qanday qabul qilishini o'ylardi. U hech qachon unga barmoqlari uvushib qolishini aytmagandi. Birinchidan, Treysi bu kasallikka tashvish deb emas, balki noqulaylik sifatida qarardi va muammoni eslatib o'tish darajasida muhim hisoblamasdi. Ikkinchidan, Lyuk shunday ajoyib yigit bo'lib, Treysi unda yaxshi taassurot qoldirish uchun hamma narsaga tayyor edi. Shuning uchun o'zining kamchiliklari haqida unga aytib berishni noo'rin deb bilardi. Lekin endi u buni qilishi kerak edi. Agar Treysi unga aytmasa, ertami, kechmi, u buni boshqa birovdan bilib olishi mumkin edi va vaziyat faqat yomonlashgan bo'lardi. Aslida Treysi uning kasalligi Lyukni undan uzoqlashtirishi mumkinligidan qo'rqsa-da, agar Treysi Lyukni chinakam sevsa, u esa bundan shubhalanmasdi. Unga hamma narsani aytib berishini kerakligini tushunardi. Va Treysi uni kutib turganida uni bir savol qiynab yubordi. Lyuk, men unga aytgan narsaga qaramay, mening yonimda qolish uchun yetarlicha sevarmikin? Bu savoldan keyin yana bir savol turardi. Umuman olganda Lyuk meni sevadimi? Ammo Treysi bu haqda o'ylashni ham xohlamasdi. Lyukning mashinasi uning uyi oldida to'xtashi bilanoq, Treysi ayvondan yugurib chiqib, o'rindiqqa sakradi. Lyuk darhol uning ko'zlari qizarib ketganini payqadi. "Treysi, yig'ladingmi?" u chinakam xavotirlanib so'radi. "Nima bo'ldi?" Ko'z yoshlariga bo'g'ilib, Treysi unga noxush xabarni yetkazdi. U Lyukning oldida yig'layotganidan o'zini juda noqulay his qilardi, lekin ko'z yoshlarini to'xtata olmasdi. Biroq endi bu unchalik muhim emas edi. Hozir u yig'layotgan paytda yoqimsiz ko'rinishi, bir kuni nogiron bo'lib qolishi mumkinligi bilan taqqoslaganda muhim emasdi. Lyukning xabariga munosabati Tracy kutganidan ham a'loroq edi. Agar Lyuk Tracy'dan mohovdan cho'chigandek qochib va "Nima ham der edim, men senga barcha yaxshiliklarni tilayman" kabi so'zlar bilan uni yo'l chekkasiga qoldirsa ham, Tracy ajablanmagan bo'lardi. Axir Lyuk singari yigit o'ziga o'nlab sog'lom qizlarni topishi mumkin edi. Ammo buning o'rniga Tracy'ning qo'lini muloyimlik bilan ushlab, u ko'z yoshlari bilan unga kasalligi haqida gapirib berayotganini diqqat bilan tinglardi. Bu borada biror narsa bilan yordam bera olamanmi deb so'rab, Lyuk uni yupatishga va ko'nglini ko'tarishga harakat qilardi va u bilan qolishini va'da berdi. Ular avtodo'konga yetib kelganlarida u Tracy'ga mashinadan chiqishda yordam berdi. Ular akkumulyator sotib olishdi. Keyin Lyuk uni Tracy'ning mashinasiga o'rnatib berdi. Ketishdan oldin u Tracy'ni mehr bilan o'pdi. Shundan keyingina Tracy'ning xayoliga bir fikr keldi. Bu ularning so'nggi uchrashuvi emasmi? Lyukning o'zini tutishi, muloyimligi, mehribonligi, e'tibor berishi yolg'on emasmi? U o'sha paytda qanday qilib Tracy'dan tezda qutulishni o'ylamadimikin? Yoki u haqiqatdan ham samimiymidi va tanishishning dastlabki 2 oyida unga ko'rsatganidan ko'ra haqiqiy sevgi nima ekanligini ko'proq bilarmidi?